Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinadapa ng England ang Croatia sa pamamagitan ng napakahusay na laro mula sa kanilang striker na si Harry Kane, habang tabla naman ang Democratic Republic of Congo at Portugal. Narito ang daily update para sa ikapitong araw ng FIFA World Cup 2026. Sinimulan ng England ang kanilang kampanya sa World Cup matapos talunin ng Croatia sa score na 4-2 sa tulong ng dalawang magkasunod na goal ni Harry Kane sa first half, kasama na ang isang penalty shot na kinailangan pang ulitin. Dalawang beses na nakahabol ang Croatia bago mag-break, ngunit naging kontrolado ng England ang second half at maaari pa sanang makapuntos ng higit pa kung hindi dahil sa sunod-sunod na magandang saves ng kalaban. Bago rito, napuwersa naman sa isang 1-1 draw ng Democratic Republic of Congo ang Portugal sa Houston para sa pagbubukas ng Group K. Isang nakakadismayang gabi ito para sa pambatong alas ng Portugal na si Cristiano Ronaldo na naglaro sa buong 70 minuto. Isa pang bansa mula sa Africa ang nagdiwang matapos itumba ng Ghana ang Panama sa score na 1-0 para sa isang madramang Group L opener sa Toronto. Tinapos naman ang mga laro sa araw na ito na sa pagwawagi ng Colombia laban sa Uzbekistan sa 3-1. At ngayon ang pinakabagong balita naman mula sa Socceroos. Nagsagawa ng isang closed-door training session ang Socceroos sa Oakland, California bago ang kanilang laban sa Sabado kontra sa host country na USA. Ayon sa koponan ng Australia, mataas ang kanilang kumpiyansa matapos ang kanilang panalo laban sa Turkiye at sabig na silang makaharap ang USA sa Seattle. Ito rin ang naging pahayag ng defender na si Kai Trewin na kasalukuyang naglalaro sa Major League Soccer para sa New York City FC.
Well, obviously we've started so well now and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup, and that'll mean, you know, getting another result against the US and pushing through the group stage. But I think there was a lot of positives from the Turkey game and just improving on them and, yeah, like I said, trying to get a positive result again.
Maghaharap ang Australia at USA sa Sabado, Hunyo 20, na mapapanood ng live sa SBS simula alas 4 ng madaling araw. Bukas magtutuos naman ng Czechia at South Africa. Makakalaban ng Switzerland ng Bosnia at Herzegovina. Haharapin ng Canada ang Qatar at magsasagupa naman ng Mexico at Korea Republic. Inyong napakinggan ng World Cup Daily Update sa ikapitong araw ng torneo. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 sa pamamagitan ng SBS On Demand.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.